Sveiki, mėly klausytojai, su jumis aš, psichologas Aurimas Gudas, ir šiandieną kalbinsiu egzistencinės psichoterapijos praktikę Tatjaną Reznik. Sveiki. Šiandieną kalbėsime apie jautrumą ir galvoju, kad galbūt kažkas tik tai dabar įsijungia ir klausosi mūsų, tai reikia truputį pareklamuot kažkaip, kad žmonės užsikabintų, tai tiesiog pirmas klausimas yra, kodėl yra svarbu apie jautrumą kalbėti.
Manau, kad jautrumo tema iš viso yra labai svarbi žmonėms, kadangi jų yra mažuma. Jeigu mes kalbėsim apie jautrus žmonės, tai yra tik tai 20% žmonių jautrų.
Kas penktas.
Kas penktas, tai palyginus tą didžiąją masę, tai yra 80%. Ir dažnai dėl to žmonės labai nusivertina, nes jie nežino, kad jie yra jautrus. Jie save mato kaip mažiau konkurentiškus, negalinčius pakelti streso tam tikras būsenas. Jiems reikia ilgiau atsistatyti ir dėl to jie pradeda kažkaip blogai apie save galvoti. O ta kito dalis, kuri žiūri į tokius ypatingai stiprius žmonės, atsiprašau, ypatingai jautrius žmonės, tai žiūri juos kaip į keistuolius. Ir dažnai tą etiketę rezultatą prilimpa prie jų ir sakykime, tie jautresni žmonės mažiau gyvenime net gali ir pasiekti vien dėl to, kad jie vaikšto su ta etikete, kad jie kažko negali. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti iš kitos pusės, tai jautrus žmogus, jis yra daug daugiau apdovanotas. Jisai gebantis pastebėti daug dalykų, kuriuos pražiūri mažiau jautrų žmonės. Aš šiandien gal juos vadinčiau atspareisiais.
Taip, taip.
Kad būtų aiškiau. Įdomu tai, kad jautrų žmonės atspariuosios dažniausiai vadina storaodžiais.
Aha.
O storaodžiai vadina jautresnius žmonės jautruoliais.
Arba plonaodžiais.
Ir tokia gaunasi kaip kova tarp jų maždaug, bet iš tikrųjų dažniausiai tie atsparieji nelabai nori būti tokie, kaip jiems atrodo silpni ar drovas, irgi apie tai šiandien kalbėsim, ar tai yra tas pats. O pavyzdžiui, tas jautresnis žmogus, jis dažnai nori atsikratyti to jautrumą ir kodėl apie tai šiandien svarbu kalbėti, kad jeigu žmogus supras, kaip su tuo gyventi ir sugebės adaptuotis, tuomet jisai pamatys visai kitas gyvenimo spalvas ir gebės prisitaikyti prie to gyvenimo ir tiesiog pajusti, kad vis dėlto tas jautrumas yra dovana.
O paminėjai, vat, jeigu tas jautrus žmogus, tu gausi naudos iš to, ypač dėl to, kad, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie nežino, vat, kas su jais yra blogai ir paskui kaip toks nusiraminimas ateina, ai, aš jautrus, pasirodo, va, kas čia yra su manim. Ir tai nėra kažkokia liga, tai nėra kažkokia diagnozė, tiesiog žmogus yra jautrus ir tiek. O kokia nauda yra nejautriem žmonėm, kodėl vertėtų klausyti?
Iš tikrųjų, abiems grupėms reikia klausyti, nes nejautrų žmonės, jie vis tiek gauna savo naudos iš jautrų žmonių, kadangi jautrų žmonės dažnai būna geri kompozitoriai, geri aktoriai ir tiesiog, aš noriu sakyti be mūsų, nes aš pati priklausau šitai grupiai.
Aš irgi.
Be mūsų pasaulis būtų netoks įdomus.
Spalvingas.
Netoks spalvingas, be abejo, nes mums labai būdinga kūrybiškumas.
Taip.
Ir dėl to iš tikrųjų mes sukuriam labai tokią gerą nuoširdžią atmosferą dažnai. Su mumis smagu būti kartu. Bet mus reikia suprasti.
Taip.
Iš vienos pusės tas reikia suprasti irgi. Aš kaip jautrus žmogus turėčiau pranešti kitam žmogui apie tai, kad aš esu jautrus.
Čia kaip veganai, visiems sako, kad jie veganai.
Tas dalykas iš tikrųjų reikalingas tam, kad kitas žmogus suprastų, kaip su tavim komunikuotų ir neįsižeistų. Nes jeigu aš, tarkim, bendrauju per ilgai, aš fiksuoju labai daug dirgiklių, o tai yra pagrindinis tas ypatumas mūsų, kad mes labai imlus dirgikliams ir nuo to pavargstame. nuo to patampame dirglesni ir kitiems žmonėms atrodom kažkokie neaiškus.
Keistokie.
Aha, ką tik kalbėjom, ką tik buvo viskas gerai ir staiga žmogui reikia pailsėti. Tai gal aš kažką netaip pasakiau, kas su to žmogum tarsi negerai. Tai jeigu va toks atsparusis supras, kad ai, taip, tai čia jautru žmogus, taip jis toje pailsės, atsigaus, pagaus tą balansą ir mes toliau galėsim su juo puikiai komunikuoti. Tai iš tos pusės iš tikrųjų verta suprasti, kaip veikia ta psichinė sistema pas labiau jautrių žmonės.
Tai, kad tu paminėjai, tai man labai asocijuojasi su, žodžiu, intraversija, nes yra žmonės ekstravertai ir intravertai ir tuo gali save diagnozuoti, ar tu esi vienas iš jų, vienas iš intravertų, tai kad, pavyzdžiui, intravertai labai stipriai pasižymi tuo, kad atsigauna būdami vieni, jiem reikia bendravimo kaip ir ekstravertam, bet mažiau. Ir tas yra tam tikras kiekis, nuo kurio pavargsta jie. Ir intraversija stipriai susijusi su jautrumu, kad daugiau intravertų yra jautrų žmonės, bet taip pat yra ir ekstravertų jautrių žmonių.
Įdomu tai, kad tarptų 20% ypatingai jautrių asmenų yra ir intravertai, ir ekstravertai taip, pasirodo. Taip. Tai vėlgi jie pasidalina 70% yra intravertai ir tik 30% ekstravertai. Tai galima būti ir ypatingai jautrių ekstravertų, kuris nori žmonių, nori komunikuoti, bet jam vis tiek reikia to poilsio, vis tiek reikia to atsigavimo. Todėl jautrus žmogus nebūtinai bus intravertas.
Taip, bet toks keistas derinys, man atrodo, ekstraversijos ir jautrumo, tai atrodo toks, kad jisai nuolat gyvena, tai per daug stabdį užspaudęs, tai nueina į vakarėlį, tai vėl jam ten per daug ir vėl kažkur slepiasi, tai taip įdomiai.
Vat kodėl mes apie tai šiandien ir kalbam, dėl to, kad jeigu žmogus žino, koks aš esu, kaip veikia mano visa psichinė sistema, nuo ko aš pavargstu, kokie yra mano poreikiai, tai aš galiu adaptuotis. Tai aš žinau, kada aš pailsėsiu, kada aš briešiu ribą. Vat dėl ribų irgi noriu paminėti, kad ypatingai jautriems žmonėms svarbu briešti ribas.
Taip.
Ko jie dažnai negali, nes bijo konflikto, bijo, kad su jais toliau nebebendraus, jeigu jie nebrieštų ribų. Bet jeigu jie jų nebrieš, tai jie bus iš esmės nelaimingi, nes pastovi jausis išsekę, galbūt net ir išnaudojami, nors taip gali visai ir nebūti. Todėl na, kaip sakoma, šventa vieta ilgai tuščia nebūna, ar ne? Jeigu žmogus mokės save pateikti pagarbiai, savo šitą ypatybę pateikti kitam žmogui su pagarbu, visų pirma, jis turi pats ją gerbti, pats suprasti, pats priimti savo. Tai tuomet tikėtina, aišku, būna žmonių visokių, bet didžioji dalis irgi tai žiūrės su pagarbu.
Nes aš kažkaip galvoju apie tą nervų sistemą, kuri jautriem žmonėm jinai yra greitai tokia persikraunanti, tokia, nu, per daug tarsi tų dirgiklių ir jam reikia nuo viso to pabėgti. Tai jeigu žmogus žino, kad gyvybiškai svarbu yra žmogui atsitraukti nuo žmonių ir jeigu tu kvieti į vakarėlį, vėl kur bus tų dirgiklių gana nemažai, tai reikia suprasti, kad jeigu atsisako nugerbti jį, kad jisai ne dėl to, kad nedraugiškas, dėl to, kad jam, nu, fiziškai neišeina, jam kankinė būtų nueiti ten, kur tu įkvieti, tai tiesiog pagarbos reikia.
Taip, iš tikrųjų, atsparėjai kažkodėl kartais, kaip kažkodėl, todėl, kad jie nesupranta, vertina tuos jautriuosius kaip tokius nedraugiškus, va, kaip paminėjai. Ir iš tikrųjų, ir tuos mūsų jautriuosius, tas irgi kartais skaudina, na, kaip aš nedraugiškas, aš buvau tau draugiškas ilgai, bet aš tiesiog negaliu kažkur nueiti, nes aš tiesiog pavargęs. Arba aš, pavyzdžiui, dirbau visą savaitę ir man tiesiog tas savaitgalis yra būtinas. Tai aš manau, kad iš viso labai svarbu, aišku, tiek ir atspariems, tiek ir jautriems, bet jautriems ypatingai laikyti to režimo 8 valandos miego, 8 poilsio, 8 valandos
Malonumai.
Malonumai, taip. Tačiau ypatingai jautriems irgi reikia žiūrėti, kadangi jiems gali reikėti daugiau valandų miegoti. Ir kai žmogus apie save vėlgi nežino, jis pradeda save kaltinti. Aš per daug miegu, galbūt aš kažkoks tinginys, kodėl kiti gali, o aš negaliu, aš pradedu nusivertinti. Na ir iš tikrųjų, paskui iš to nusivertinimo aš save ir patikiu taip pasauliui, blogai apie save mąstant. Na ir na, be abejo, tas turi vienokias ar kitokias pasekmes, aš galiu nepretenduoti kažkokį darbą. Taip, ir kalbant apie darbą, aš turiu irgi suprasti, kur aš galiu dirbti, o kur aš negaliu.
Taip, taip.
Jeigu, tarkim, mano jautri klausa, aš negalėsiu lempjovį dirbti, ar ne? Tai ir negaliu pykti ant darbdavio, kuris man nesuteikia sąlygų, kad aš kažkaip negirdėčiau to garso, ar ne, nors ten kaip ir yra tos ausinės, bent jau turėtų būti.
Ar ausų kištukai.
Ausų kištukai, nu, kažkas slopinantis garsą. Tai vėlgi, nieks tavęs apšokinėti neturi. Tu turi pats rinktis, pats žiūrėti, kas tau yra, kas tave mažiau sekina, ką tu gali pakelti. Bet ir tuo pačiu metu reikia suprasti, kad jeigu aš pradedu per daug visko vengti, tas man trukdo adaptuotis. Tai yra, jeigu aš visiškai vengiu žmonių, jeigu aš jau užsidarau, jeigu aš jau pradedu komunikuoti vien per kompiuterį, ar ne, tai iš tikrųjų toliau stabdo mano kažkokį progresą apskritai gyvenime.
Mhm. Bet sakyčiau, čia toks kraštutnumas jau būtų, kada visiškai užsidarai nuo kitų.
Kai žmogus patiria labai daug dirgiklių ir nesupranta, kaip kitaip gyventi, tai galiausiai jis ir turi tokias pasekmes.
Mhm. Bet aš galvoju, mes čia labai stipriai įsivažiavom jau į tą patį jautrumo tą temą ir nepristatėm visgi, kas yra jautrumas arba kitaip sakant, kaip žmogui atpažinti, ar jis jautrus ar ne?
Mhm. Yra daug testų iš tikrųjų jautrumui nustatyti, bet na, tokių paprasčiausias būdas tai žiūrėti, kaip jūsų organizmas reaguoja, pavyzdžiui, į kofeiną.
Taip.
Jautrus žmogus išgėręs didesnę kofeino dozę, iš karto pajus, kad jam plaka širdis daug greičiau, kad jam gali prasidėti rankų tremoras. Jisai gali jaustis per daug susijaudinęs kažkoks fiziškai. Jisai gali blogiau miegoti automatiškai.
Taip.
Jisai daug jautresnis vaistams, jis dažniausiai jaučia visus šalutinius jau efektus vaistų. Labai, bet kas pavyzdžiui irgi gerai pas jautruosius, kad jie dažnai pastebi organizmo pokyčius tam tikrus, dar neprasidėjus kažkokiai, tarkim, ligai. Ir dažnai situacija, kai nueina pas gydytojus ir tyrimai dar nerodo, kad
per anksti,
per anksti, kad kažkokie pokyčiai ten rimti yra ir na, į žmogų tokį pasižiūri kaip labai neurotiško, kuris jau savo prisigalvoja problemų.
Hipochondrikas.
O paskui dar paskui po kažkurio laiko paaiškėja, kad iš tikrųjų jau kažkokie procesai pradėjo vykti.
Taip.
Ir tada ir tas žmogus pyksta, kad taigi aš buvau pas gydytojus ir kažkodėl tyrimai neparodė, jis pradeda bijoti, gal net tie tyrimai buvo padaryti, ar ne. Na, o gydytojai kaip ir iš kitos pusės nieko irgi negali pasiūlyti kažkokiu vaistu ar gydymo būdu tokiu atveju, kai tyrimai nieko nerodo.
Na, kaip dar dėl kitų bruožų jautrumo?
Kadangi jau paminėjau, kad jautrus žmogus labai jautriai reaguoja į visus dirgiklius, tai jam tai irgi yra rodiklis. Tarkim, kadangi kaip vyksta pas procesas, mūsų smegenys apdoroja daug daugiau dirgiklių. Na, jeigu kažkaip labai paprastai apie tai kalbėti, tai žmogus įėjęs į kambarį, mato žmonės, tarkim, ar ne, baldus, na ir dar kažkokius niansus. Bet jautrus žmogus įėjęs į kambarį pamatys kitų nuotaikas, kokiai vyrauja atmosfera.
Jaus tiesiog.
Jis tiesiog visų kūnų jaus, kas ten vyksta, jis supras, ar jis ten nori likti, nenori likti. Galbūt jo kūnas sureaguos į tai, kažkaip vėlgi ta širdis pradės greičiau plakti, vėlgi galbūt šaltis pradės krėsti. Labai jautriai galima pajusti agresiją. Mhm. Dar kitas žmogus, tarkim, tiesiog kad tave žiūri, bet tu jau gali jausti, kad na, kažkaip kažkas ne taip. Aha, kažkas tvyro. Ir jeigu, tarkim, žmogus ir pasakys, aš matau, ar ne, kad kažkas galbūt negerai ir jam pasakys, ne, tau tik taip atrodo, tu čia per daug jautrus.
Tai visai aš nepykstu.
Visai aš nepykstu, taip. Tai tai jautrius žmonės tai dažnai gali išbalansuoti, nes jiems tikrai pradeda atrodyti, kad su visais viskas gerai, o aš čia pradedu išsigalvoti ar ne kažko.
Mhm. Aš kažkaip, kai tu apibūdinai tą įmą į kambarį, tam tikrą aš kažkaip pagalvojau apie kempinės tokį palyginimą, kad tarsi kempinė sugeria viską.
Taip, iš tikrųjų geras labai palyginimas, nes tikrai atrodo, jautrus žmogus sugeria visą aplinkinę, atrodo energetiką, jeigu taip galima net ir pasakyti, kas viskas aplinkui vyks. Mes jaučiam kvapus, mes girdim garsus ir visą tai mūsų smegenys turi apdoroti. Tai jeigu, pavyzdžiui, atsparėjo žmogus smegenis apdoroja tokią mažos apimties taip, informaciją, taip. Ne, tai jautrus žmogus turi apdoroti labai didelį kiekį, taip. Tai logiška, kad nuo to reikia paskui pailsėti, ar
taip,
ne?
Taip, taip.
Kad vyksta toks persikrovimas, va ko iš tikrųjų jautrus žmonės turėtų saugotis, tai to persikrovimo. Jie turėtų reaguoti į tai, kada man gana.
Mhm. O vat, reagavimas į tą aplinką, kaip jautrus žmonės reaguoja į tokius piktus žodžius? Į kritiką, pavyzdžiui.
Su kritika tai iš viso atskira istorija, labai jautriai. Dažniausiai į kritiką reaguoja žmonės visi, dauguma, nesakysiu visi dauguma, ne, bet jautriai ypatingai, nes jie ir taip stengiasi pritapti ir taip, jie dažniausiai būna labai sąžiningi, labai atsakingi taip. Žmonės. Ir kai jie dar išgirsta kritiką, jie jau nežino, kaip čia išsiversti, jau ką padaryti tokio, kad aš būčiau idealus, nes kadangi mūsų kultūra, tai na, aš žiūriu tai kaip neigiamą iš tikrųjų dalyką, labai akcentuojama į tai, kad mes turim būti idealus kažkokie, kad mes turim būti labai konkurencingi, mes turim būti atsparus stresui ir jautriam žmogui tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis.
Taip, bet yra pliusų ir tiesiog tos pliusus reikia išnaudoti.
Tai tam, kad žmogus suprastų, kokius jis turi pliusus, tai jis turi išsiaiškinti, iš viso su savim susipažinti.
Taip, taip.
Kad pasirodo gerai, gal aš netokia atspari stresui, gal aš negaliu valandą laiko pykti su kitu žmogum, nes man reikės paskui savaitės atsigauti. Bet, pavyzdžiui, aš esu savo profesijai labai pagaunantis subtilius dalykus, aš matau tai, ko kiti nemato, aš galiu tą panaudoti kitur. Tai aš labiau kūrybiška, tarkim, ir panašiai tai.
O vat apie rūbus pagalvojau, gali, pavyzdžiui, vilnonis rūbus nešioti?
Ne.
Taip, tai va čia vienas tokių irgi bruožų, pagal ką galima atskirti, nes durė, ne?
Ir durė, ir net apykaklės, kai kažkokios yra megztukų, jos irgi, pavyzdžiui, dirgina, aš irgi, tarkim, negaliu. Ir iš tikrųjų, vat, pagal mažus vaikus irgi galima atskirti, kiek jie yra jautrus, kai jie negali nešioti kai kurių rūbelių.
Taip, taip,
tai iš karto supranti, o vaikas matomai ypatingas šio klausimu ir tada pradedi stebėti. Nes jautrus vaikai, jie vis dėlto skiriasi nuo tų mažiau jautrų. Jiems reikia daugiau saugumo jausmo. Juos Labiau reikia skatinti kažką daryti, bet kartu dažnai būti su jais kartu. Vat pavyzdžiui, kaip jautrus vaikus pratina prie darželio būna. Mhm. Tai atvedai darželį, jisai su kartu su mama tarkim, būna valandą tam darželį, taip vaikštume kelias dienas, paskui po truputį vaikas yra paliekamas, mhm. tai ten 15 minučių, 20, paskui tas valandai paliekamas vaikas, kol jis galiausiai pripranta. Aha. Tai iš tikrųjų tokia taktika yra tikslinga taikyti ir kitose sritise, tai yra netgi suaugusiems žmonėms, jeigu, nes pavyzdžiui, dažnai ir suaugęs žmogus, jis tai bijo kažkur nueiti, tai galima irgi pasinaudoti šitą tiesiog strategiją, paimti draugą, paimti, nežinau, šeimos narį, nu, tiesiog padėti adaptuotis toje situacijoje, toje atmosferoje ir paskui žmogui tampa saugu, ramu ir jis gali toliau pats vienas, sakykime, kažkur eiti.
Taip po truputį tiesiog, kad adaptuotis, nes būna dažnai, kad su tais darželiais, kad tiesiog pirmą kartą nuveda, palieka visam laikui ir verkia labai daug vaikas.
Taip, galime iš tikrųjų padaryti tokią labai didelę traumą vaikui. Todėl tevams reikėtų šitą dalyką žiūrėti taip gan atsakingai, nes traumuoti vaiką yra labai, na, labai iš tikrųjų lengva. Mhm. Jeigu tu matai, kad tavo vaikui reikia saugumo jausmo, tai nereikia iš jo daryti kažkokio super vaiko, kuris dabar, kaip tėvai įsivaizduoja, turi išaukti atsparus, todėl aš jį mesiu į kažkokias aplinkybės ir jis kažkaip ten turės adaptuotis. Ne, mes tiesiog sutraumuosim, pavyzdžiui, jautrų vaiką ir rezultatė jisai suaugęs turės daug problemų.
Nes taip gali būti, kad tėvai yra atsparus ir jie galvoja, nu aš tai galėjau, kodėl mano sūnus, vaikas, kodėl to negali. Ir tiesiog reikia priimti tą faktą, kad kai kurie net nejautriam tėvam gimsta jautrus vaikai kartais.
Kartais, tačiau dažniau gimsta irgi jautrus vaikai, nes vis tiek jau daryti tyrimai, kad tai yra tas genetinis komponentas, tas jautrumas ir pas jautrus vaikus mažiau serotonino atsakančio už saugumo jausmą, ar ne, už pasitenkinimo jausmą, tai dažniausiai tėvai irgi turi tokią ypatybę, todėl jiems tas vaikas suprantamas gali būti, mm-hmm. Tačiau kartais yra toks noras padaryti, užauginti vaiką geresnį nei aš, stipresnį nei aš, ar ne, atsparesnį Taip. Nei aš. Ir va šičia va galima paslysti šitoje vietoje.
Mm-hmm. Facebook'e nemažai rašau apie jautrumą ir vieni populiariausių tokių komentarų būna, bet kaip sunku būti jautriam, čia labiau prakeikimas negu kad palaiminimas ir panašiai. Ir netgi kelis įrašus specialiai dariau, kad akcentuoti tas stipriasias jautrumo pusės, bet vis tiek tų komentarų pasitaiko, tiesiog žmonės kažkaip labai neigiamai būna nusiteikę ir nenori tą šviesąją pusę žiūrėti, tai gal pakalbėkime apie tai, kodėl visgi naudinga yra būti jautriam, kokios yra tos tokios teigiamos jautrumo pusės?
Tai, kaip ir sakiau, jautrus žmogus yra labiau kūrybiškas. Mhm. Tai jeigu aš žinau savo stipriasias pusės, tai aš ir einu į tą pusę, kur aš galiu
realizuoti
save. Taip, mhm. realizuoti, išnaudoti tas galimybės. Na, mes jautrus pastebėm daug daugiau dalykų negu atsparėjai. Tai ar tai pliusas, ar tai minusas, ar ne? Jeigu mes daugiau pastebim, pavyzdžiui, kaip psichoterapeutai ar psichologai, mes galim labiau padėti žmogui.
Taip, tai čia tokia kaip super gale. Aš, pavyzdžiui, jeigu rinkčiausi psichoterapeutą, tai tikrai jautru norėčiau išsirinkti.
Taip, jautrus žmogus iš tikrųjų geriau supranta jautrų žmogų, tačiau čia irgi toks yra jau mano pastebėtas niuansas, kad ne visi jautrų žmonės yra empatiški žmonės. Mhm. Nes jautrumas gali ir susiformuoti dėl kažkokių vėlgi posttrauminių dalykų.
Taip, 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 taip.
Todėl žmogus gali būti labai jautrus savo atžvilgiu, bet visiškai neempatiškas kitų atžvilgiu. Ir dažnai vat, jautrų žmonės, kurie tuo pačiu ir yra empatiški, ar ne, jie žiūrint į tokį žmogų galvoja, kad na, jis tiesiog nepagalvoja, kad tai pasakė. Ir jie kažkaip bando jį visą laiką pateisinti. Kol supranta, kad iš tikrųjų, na, žmogus tos empatijos turi labai mažai. Ir iš tikrųjų čia problema, nes per tą laiką, kol jie bando suprasti tą kitą žmogų, juos gali labai stipriai sužaloti.
O kokių dalykų jautrų žmonės turėtų vengti labai stipriai?
Žiūrint, apie ką mes kalbam. Na, tokio, kadangi tas jautrumas, jisai yra vis tiek skirtingas.
Taip.
Net pas tos 20%, ar ne?
Aš sakyčiau, toks kaip spektras yra, kad nu, nėra taip, kad arba tu jautrus, arba neutrus, bet yra kažkoks, kažkokie diagramai, ten tu kažkokiam taške esi.
Taip, tai bet kuriuo atveju visiems jautriems žmonėms, tai turbūt vienas toks universalesnis būtų saugoti save nuo apkrovos. O jau toliau kiekvienas turi suprasti, kas jam ta apkrova yra, kas tie yra stimulai, kas yra tie dirgikliai būtent jam. Tai čia vienas toks universalus. Kitas, aišku, yra gerai išsimiegoti. Nes miegodami mes atsistatome, todėl būtinas tinkamas laikas parinktas miegui. Geriausia, aišku, čia iki 11 valandos pabandyti užmigti. Jau triem žmonėms gal net ir iki 10, nes kuo daugiau mes miegame, kuo mes anksčiau atsigulame, tuo mažiau kortizolio mūsų organizme. O kadangi pas jautriuosios ir kortizolis yra dažniausiai šiek tiek
virš normos.
Šiek tiek virš normos. Ir greitai susijaudinėm, mes tokį amplūdį to kortizolio turim. Tai reikėtų save šitoje vietoje, aišku, saugoti. Mažiau gerti kofeino stimuliuojančių kažkokių energetinių gėrimų.
Mokėti atsipalaiduoti.
O taip, mokėti atsipalaiduoti, tai čia yra faktas. Aš sakyčiau, vat, netikinti žmonės, jiems padeda meditacija. Jeigu mes pakalbėsime apie tikinčiuosius, tai yra malda.
Bet yra ir krikščioniška meditacija.
Na, kiekvienas, aš daugiau apie tai, kad kiekvienas pasirenka tą savo atsipalaidavimo būdą, bet norėčiau tiesiog paakcentuoti, kad jis yra būtinas. Būtina susigražinti tą balansą, kad tu galėtum tiesiog funkcionuoti, būti darbingas, būti produktyvus, būti laimingas, nes jeigu aš jaučiuosi pastoviai sudirgęs, pavargęs, išsekęs, aš noriu atsiriboti nuo žmonių, tai kažin ar ten labai daug laimės to pojūčio.
Tai sakytum, kad jautrų žmonės mažiau atsparų stresui?
Tikrai mažiau atsparo stresui. Ir reikia daugiau laiko atsistatymui nuo to streso. Ir kas, vat, pavyzdžiui, kalbant apie darbus, reikia irgi žiūrėti, kokią profesiją tu renkiesi. Jeigu ten yra labai konkurencinga aplinka, daug stresinių situacijų, tai, na, ar tu būsi joje labai sėkmingas, didelis klausimas.
Ir aš kažkaip galvoju apie sąžiningumą. Jautrų žmonės labai tą turi sąžinės balsą tokį garsesnį negu kad visi kiti. Ir jeigu jo darbe kažkaip reikia slėpti mokesčius ar kažkaip taip kažką tokio nelegalaus daryti, kas sąžinės balsą tik taip padidintų, tai tokie darbai nelabai tinka jautriesiems.
Ne, visiškai netinka. Jie dėl to pergyvens, pradės perdegti ir galiausiai sudegs. Ir iš viso ypatingai jautri žmonės labiau linkia. Aišku, į perdegimą ir depresiją.
Tai ar direktoriaus vieta būtų gera jautriam žmogui?
Žiūrint, kam vadovauja tas direktorius, žiūrint, kokį kolektyvą jis savo susirenka, nes, na, tai yra nebūtinai jau, jeigu tu esi jautrus, tai reiškia, tu negali būti vadovas. Gali tu būti vadovas, bet jeigu tu esi samdomas vadovas, tai žiūrėk, kur tu eini, žiūrėk, su kokiu kolektyvu tu susidursi ir ką tu išgyvensi kiekvieną dieną. O galbūt tu surinksi savo kolektyvą, su kuriuo tu galėsi sukurti tokią mikroklimatą nuostabų, kur tu į darbą eisi ir tu tik tai pasipildysi jėgomis, o tu gali ateiti į darbą ir tiesiog išeiti ir jaustis, kad tu tiek esi pavargęs ir sekęs ir kitą dieną nenorėti į tą darbą eiti, ar ne? Aš nekalbu apie tai, kad mes turim visą laiką būti kažkokios euforijos būsenoj, mes turim būti pastoviai laimingi ir vat, atsparėjai irgi visada kažkokie laimingi, ar ne? Jie atsparus viskam, tai viskas pas juos gerai. Ne, visi mes turim skirtingų tų situacijų gyvenime, tiesiog reikia rinktis ir žiūrėti, kaip aš galiu elgtis toje situacijoje, kaip aš galiu save pasaugoti. Mhm. Vat pasaugojimas šiandien tas žodis, kurį aš norėčiau turbūt daugiausia paminėti, tai. Reik save saugoti. Mhm. Ir saugojimas tai yra ir apie ribų brėžimą, ir pasaugojimas yra apie balanso atgavimą, pabuvimą su savim, ar tai meditacija, malda, tiesiog vienatvė. Tai, kas tau padeda. Tiesiog žmogus turi tai atrasti, kas jam yra priimtina.
Saugot, bet ne per daug saugot, kad neužsidarytum visiškai į savyje.
Taip, jeigu per daug užsidarysi, iš tikrųjų, kai kurias situacijas, į kai kurias, kaip čia net pasakyti, kažkur mes turim šiek tiek versti save kažką padaryti, bet ne per daug. Tai vėlgi yra tos dvi kategorijos, kur vieni save per daug verčia būti kažkokio stresinėje aplinkoj.
Ekstravertais, tokiais atspareisiais.
Taip, taip, nes jie nori lygiuotis, jie galvoja, aš nebūsiu blogesnis už kitus.
Kodėl aš negaliu?
Aha, tai aš ten daugiau padarysiu, jeigu net už kitą tą atsparo pasiekmes visada dažniausiai jisai turi, ar ne? Bet yra ir tų, kurie randa tai kaip pasteisnimą. Aš esu jautrus, tai aš galiu tada nedaryti. Mhm. Ir kai nedaro per daug, jis ir negali adaptuotis. Mhm. Tai vėlgi reikia ieškoti to vidurkio. Kaip ne per daug save nuvarginti, bet kaip ir neužsidaryti nuo pasaulio visiškai.
Mhm. Čia kalbėjom apie direktoriaus vietą. Tai aš bent jau asmeniškai nelabai įsivaizduoju, kad direktorius jautrus gali vadovauti kokiai nors tenai dešimties, ne gal tiek nebūna, bet nuo kokio tūkstančio darbuotojų kažkai firmai. Nes yra tas posakis toksai, jeigu tai kainuoja tavo ramybę, tai per brangu. Tai tiesiog vat, tas ramybės matas turėtų būti svarbesnis, kad pinigai nėra taip svarbu kaip tavo ramybė, jeigu tu esi tokioj pozicijoj, kas nu, gal sunkiai įsivaizduojama jautariam žmogui, tai gali būti, kad nu, tu aukoji savo miegant tiesiog dėl to, kad jautri reaguoji į darbuotojus ir nu, naktį tiesiog neužmėgi, tai gali būti, kad tik tai laiko klausimas, kiek tu ten būsi tokioj pozicijoje. Bet jeigu vadovauji kažkai mažai firmeliai su 10 žmonių, ar netgi dar mažiau tokioj pozicijoje, tai aš manau, kad netgi labai geras su direktorius gali būti dėl to, kad tau nėra per daug žmonių ir tu esi tas, kuris išklauso. Jeigu kažkoks žmogus nejautriam žmogui ten sako vakava, nes kad ne, ar ką, tai kitas direktorius ten ir nekreips dėmesio, nu, skonio reikalas sakys. O kitas rūpinsis ir tokiam kolektyve smagiau dirbti dėl to, kad yra atkreipiama į kiekvieno žmogaus vat, poreikius.
Mhm. Žinai, kalbant apie didelius kolektyvus, na, kaip pasakyti, tūkstantis žmonių, tai iš karto pagalvau, kaip galima apeiti sistemą. Tai yra dažnai, jeigu įmonė labai didelė, tarptautinė, tai ten yra tie tarpiniai vadovai, taip, kurie atlieka tą juodą darbą, ar ne, ir tada tu na, susikoncentruoji į kitus dalykus. O kas liečia mažesnės, aš esu pastebėjus, kad tikrai nuo vadovo labai pasijaučia koks kolektyvas. Nes dažnai vadovas ir pasirenka žmonės, na, jeigu mes kalbėsim apie tos personalo vadovus, ar taip. Ne, kurie pasirenka tos žmonės.
Nes vis tiek dar kalbasi ir su direktorium.
Taip, tai sakykim, jeigu vienam bus visiškai vienodai, koks tu žmogus esi, bet tu man darysi gerą pelną. Tai aš tave priimsiu, ar ne? O kitas sakys, ne, toks žmogus gadins visiems nuotaiką, tai mažės kitų darbingumas ir galbūt aš pagalvosiu, ar tave paimti. Arba aš surinksiu tuos visus atspariuosius, gal net ir tokius, kurie turi mažai vertybinių dalykų, ar ne, kurie tiesiog dirbs, darys tai, kas jiems bus sakoma, ir mane tenkins toks rezultatas. Tai vėlgi, čia labai priklauso nuo to, kaip aš žiūriu į darbą, į kokią yra mano vertybių sistema, tai pagal save dažnai ir pasirinko aš tos žmonės.
Ir aš kažkaip dar pagalvojau apie mobingą. Tokia gana dažna problema būna darbe ir klientų tai suturėjęs, kurie su tuo yra susiję. Ir tiesiog būna priversti darbą keisti dėl to, kad skundžiasi ir vadovybė nekreipia dėmesio. Nes, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris mobingų užsiema, jis neblogas darbuotojas. Ir tiesiog manau, kad su jautriu žmogum tai jisai kaip nors spręstų tą problemą arba stabdytų, arba netgi išmestų iš darbo, kuris mobingų užsiema.
Mhm. Jo, čia iš tikrųjų šita problema yra, bet vėlgi, ką mes galime su to padaryti, tai klausimą, kurį peržiūri valdžia ir arba kreipia į tai dėmesį arba ne. Taip, mūsų dabar teisės sistema gina, ar ne, nukentėjusius, tai čia jau yra gera praktika šitoj vietoj, tačiau kiek žmonių kreipiasi?
Daug kas bijo.
Daug kas bijo ir jeigu tu iš esmės jau nukentėjai nuo mobingo ir ypatingai, jeigu tai jautrus žmogus, tai jam tęsti, eskaluoti tą konfliktą visiškai nesinori. Jis nori greičiau atsigauti, pamiršti ir kažkur pasišalinti arba keisti darbą, ar ne? Tai va šičia tai sakyčiau tokia kaip ir spraga, žmonės neskatinamis su tuo kovoti. Daugiau ypatingai jautrų žmonės to bando susitvarkyti patys.
Mhm. O kaip tu manai apskritai dėl konfliktų vat, su jautriai žmonėm? Nes aš asmeniškai labai esu linkęs jų vengti ir girdžiu tokių mokymų, ten reikia pakovoti už save. Tai kažkaip man geriau, aš ramiau miegu, nusileidžiu kažkaip ir... išvengiu tų konfliktų. Kartais jie tokie, nu, ten, jeigu darbe kyla, nelabai jų išvengsi, nes vis su to žmogumu ten kažkaip mataisi vis, nu, stengiasi kaip draugiškiau, bet ne visą laiką pavyksta. Kaip tau su tuo?
Žinai, aš visą laiką, man patinka visų pirma toks pasakymas, tu nori būti teisus ar laimingas.
Mm-hmm.
Tai va šičia ir sveri. Ar tai yra tikrai svarbu ir tai įtakos kažką tavo gyvenime paskui ir kažkokią situaciją, ar tai tiesiog savęs sekinimas?
Mūsų laida jau artėja į pabaigą ir tiesiog gal paklausčiau, ko norėtum palinkėti klausytojams.
Aš norėčiau iš tikrųjų, kad žmonės pradėtų domėti šitą temą labiau, ypatingai tie, kurie atpažino šiandien save, ir iš tikrųjų skatinti žmonės, jeigu jie mato, kad saviugdos knyga nepadėjo.
Mhm.
Labai siūlau pasiskaityti, susižinoti, jeigu mato, kad sunku briežti ribas. Nes vis tiek, na, tas įgūdis, jis jau atsiradęs pas mus ir kažką staigiai pakeisti vien susižinojus informaciją yra labai sunku. Tai aš vis dėl to žiūrėčiau kaip tokią galimybę eiti pas psichologus, pas psichoterapeutus ir padirbėti, nes iš tikrųjų gyvenimo kokybė gali labai smarkiai pagerėti. Todėl vat, šiandien turbūt toks mano būtų palinkėjimas geriau save pažinti ir nenumoti į save ranką. Priimti savo jautrumą, gerbti savo jautrumą, tai tada ir jį sugebės gerbti ir priimti kiti, o jeigu ne, tai mes jis tiesiog eliminuosim iš savo gyvenimą.
Mhm. Tai ką, ačiū klausytojams, kad klausėte, atsisveikinam su Dievu.
Ačiū.